Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 ponedeljkom. Moj današnji gost je dramaturškinja, pesnikinja, kulturni radnik, entuzijasta koji nas motiviše da se bavimo kulturom, Milena Minja Bogavac. Dobar dan.
Dobar dan, mnogo ti hvala na ovo jako lepoj najavi.
Pa negde najava za tebe mora da bude neko sveukupno, zato što čini mi se da te ne mogu nazvati ni samo pesnikom, ni samo profesorom, ni samo dramaturgom. A ne znam kako bi ti sebe okarakterisala, da li je tvoja prva ljubav ipak poezija ili je tvoja ljubav, prva ljubav ipak pozorište?
Ja nekako stvarno vidim prosto kao bavljenje kulturom da ne mora toliko da se određuje na neke usko podeljene fahove i uvek sebe smatram za spisateljicu i smatram sebe za nekoga ko mnogo voli pozorište. Onda mi se čini da sve ostale stvari, da kažem funkcije u projektima i tako dalje, dolaze iz zapravo tih znanja i tih veština. Nisu ništa posebno. Kada sam profesor, kao opet predajem dramaturgiju i scenariju, dakle stvari koje sam studirala. Kada režiram, opet ne doživljavam se kao neku osobu koja je dramska rediteljka, više kao osobu koja je smislila dramaturški sistem iz koga se prave predstave. Isto tako i sa pisanjem pesama. Mislim da su moje drame i u velikoj meri poetične, neke su čak i kao pesme na 80 strana ili tako nešto. Tako da opet mi je to nekako smatram da je kao pisanje i književnost. Čak i kada sarađujem sa muzičarima, opet negde u sferi lirike. I mislim da su te stvari mnogo bliže nego ovako što deluju kada se navedu. Da izgleda kao da imam 30 zanimanja. Ja u stvari imam to jedno i njega furam u raznim nekim oblicima.
Kulturni radnik u najboljem smislu te sintagme.
Može.
Reci mi, kako je sve počelo zapravo? Kada si ti počela da se interesuješ za bilo koju od ovih sfera? Kada je počelo da te interesuje pisanje? Kada si, na primjer, počela da ideš u pozorište? Hajmo se vratimo daleko, daleko u prošlost.
Mnogo rano. Meni su sve te stvari stvarno desile mnogo rano. I već sa 5-6 godina kod kuće su me zvali fabrika za preradu papira, jer sam išla i neprekidno nešto pisala, škrabala, uređivala svoje neke novine kod kuće i tako dalje. I kasnije kroz čitavu osnovnu školu sam videla da mi to nekako dosta lako ide. Sa dosta uživanja sam pisala i stvari koje su bile potrebne za školu i posle škole. To kao druga deca su učila, ja se zavučem negde i pišem neki dnevnik, neku svoju poeziju.
Da, čuvaš to i dalje?
Da, naravno, ali ne znam zašto to radim. Mislim da će to jednog dana biti ono težak blam. Da ću kao spaliti ako nekad budem imala decu, da mi to ne pronađu.
Pa možda iskoristiš to kao neku inspiraciju za neku...
Znaš zašto mi je bilo zanimljivo u skorije vreme? Kada sam počela da radim u školi, onda sam u jednom trenutku, nešto nisam bila sigurna da li sam se razumela s decom, koleginica koja je pedagoškinja me je posavetovala, jesi pisala nešto kad si bila tog uzrasta, kao pogledaj. I bilo mi interesantno, stvarno s tom vremenskom distancom možeš da vidiš da se nekako misao razvija, da stvarno odrastaš, ti imaš utisak o sebi, uvek misliš kao da si uvek razmišljao kao danas i slično, onda vidiš da jednostavno kad imaš 14 godina, da šta god bilo u školi, koliko god bilo interesantno, to je za tebe škola i ti kao imaš proleće napolje i neke ono druge ideje. I da ne govorim o nekim stvarima kad vidiš da neka se situacija desila, ja je u dnevniku tačno prepričam, a onda izvučem svoj zaključak koji je potpuno netačan iz prepričanog. Tako da da, možda je to korisno.
Zatim upisuješ svakako fakultet koji, pretpostavljam da se nisi sad tu dvoumila šta ćeš upisati, da si ti jasno znala.
I da, ja sam kroz srednju školu razmišljala da li ja želim da studiram glumu, jer sam išla na glumu ovde u Radio Beograd, kod Miki Aleksića, u grupi sam bila dugo. Bila sam kasnije u Dadovu i to je bila kao neka moja super ljubav prema pozorištu koja se pokazivala kroz to. I naravno zanimala me kao i književnost, kao neka druga opcija, kao ako me ne prime na glumu, ja ću studirati književnost.
Svi imamo književnost kao drugu.
Eto. Međutim, onda sam odjednom imala to iznenadno prosvjetljenje kao, hej, gluma i književnost, pa to je u stvari dramaturgija. I mislim da je to bila dosta dobra odluka. Mislim da su mi nekako i te studije dale pravi okvir i pravu širinu za bavljanje pozorištem, kako mi odgovara.
Reci mi, sada kada si i sama predavač, koliko su uticali na tebe, recimo, predavači sa tvog fakulteta ili možda predavači iz srednje škole? Da li si negde zapamtila šta nećeš da radiš nikada i, i to ne radiš, a negde si nešto usvojila i negde neke, recimo, pedagoške metode?
Da. Mislim da stvarno da bi se bavio pedagogijom nije fraza. Moraš da nekako stalno budeš otvoren da učiš od onih koje podučavaš. E ako ti misliš da si vrhunski autoritet koji sve zna i da to treba da bude jednosmjerno izlivanje znanja od tebe ka njima, nema tu ništa od tog posla. Učenje mora da bude zabavan proces, radoznalost i podsticanje radoznalosti mora da bude zabavan proces. I ovako kad setim se sebe u školovanju i kroz školovanje, nekako sa velikim poštovanjem se sećam profesora koji su nam davali da se slobodno izrazimo, na čim smo se časovima smejali i da si mogu da nešto kažeš, a da se ne bojiš da ćeš pogrešiti. Čak i ako neka glupost, ti malo ko klinac kao testiraš granice, ali sme to da se kaže. S druge strane, sećam se i ono profesora kod kojih sam drhtala od straha i vrlo sam ih doživljavala kao stroge i oni su mi recimo s današnjeg aspekta smešni. Dakle, ti kao profesor i pedagozi su autoritet koji se lako prevazilazi. Jedini način da ne budete ta vrsta autoriteta koji se lako prevazilazi je da pokušate da uspostavite što ravnopravniju atmosferu i mislim da to onda kao dobro funkcioniše. Kada god uhvatim sebe da sam stroga, nekad se desi čoveku, budem nervozna. Posebno kao mom životu predavačice je ključno da je to za mene nešto novo, nekako primarne obaveze moje su i dalje u pozorištu. Onda klinci ulete u dan da su nemogući, ne znam šta im se dešava, a ja razmišljam da je trebalo da budem na festivalu u Beču gde nisam i onda onako poželim izaći iz mene neka nervoza, baš brzo se korigujem i vidim da to nije put i baš se zapravo setim toga koliko to izgleda smešno kada se završi škola kao, i onda je ona kao pohisterisala.
Znači da onako ti je baš koristilo to što predeš sada ono što si zapravo studirala, konkretno ono što si studirala.
Jeste. I mnogo mi je drago da je to bila mogućnost da se zaposlim u srednjoj školi koja ima umetničke profile, jer mene je zanimalo, predavački posao me je zanimao, ali sam mislila da sa diplomom dramaturgije jednostavno nema mogućnost da se u tome nekako okušam. Tako da to je sad kao jedna simpatična stvar.
Sama si pomenula dnevnike koje si pisala i koje dalje čuvaš, koji su, ja verujem da će ti koristiti u budućnosti sigurno, još samo ne znaš koliko. Negde mi se čini da si ti uspela u svom stvaralaštvu da uhvatiš onaj trenutak koji se najlakše zaboravi. A to nije najranije detinjstvo, nego je to tinejdžer. Da si ti uspela da se setiš tinejdžera.
Znači, da sam ja generalno, da su moje godine tinejdžerski u srcu. Kako
pa
god.
Da si nekako uspela da zapamtiš ko je tinejdžer i da o njemu pišeš. Što je, čini mi se, baš velika i komplikovana stvar, zato što se u detinjstvo vraćamo kao neki sretan period, dok ovaj period i ne mora da bude toliko sretan i vesel.
Da.
Pa me zanima koliko ti znači, da li se ti osjećaš kao da umeš da se vratiš u taj period i umeš da progovoriš tim jezikom i iz te pozicije tinejdžera?
Ja mnogo radim sa tinejdžerima i tu sam negde ono, imam privilegovana sam da u stvari sam neprekidno u kontaktu sa tim uzrastom, pa se onda lakše da osjećaš i sebe u tom uzrastu. A opet kako se stvarno trudim da sve što radim nekako ne bude hijerarhijski, da bude kolektivno i da se i oni podjednako uključuju kao autori i slično, to je dobro, ali uvek imaš neku vrstu korektiva i test publike. Ako ja napišem nešto što nije u njihovom stilu ili što se njima ne dopada, vrlo ću brzo čuti da to tako ne funkcioniše. Isto, te neke stvari koje ja u poslednje vreme pišem jesu dokumentarne i u velikoj meri od nekog zajedničkog materijala. Tako da onda organizujem jeli radionice na kojima ih puno slušam i puno obraćam pažnju na njihove priče, smišljam nekakve igre i dajem im zadatke šta u stvari oni istražuju, a onda to dramaturški oblikujem. E sad naravno kad ste toliko u kontaktu sa jezikom tinejdžera, njihovim promišljanjem i slično, onda mogu da napišem i dramski tekst koji ima tinejdžerski stil, a prosto nikad nisam izgubila kontakt sa tom generacijom.
Da, ti si znači u toku sa onako najnovijom produkcijom slenga.
To. Na mjestu njegovog nastanka.
Da li postoji nešto novo ako pričamo o slengu što je totalno nenormalno i što na primjer, sad mi ne možemo da znamo?
To da sprdati se više nije povratan glagol. Sprdam te, na primjer.
Eto, to je zanimljiva stvar koju može da zna isključivo čovjek koji je u konstantnoj saradnji nekakvoj sa tinejdžerima i koji ih konstantno sluša i prati.
I ako vaši tinejdžeri kod kuće primećujete da su počeli da govore sprdam ga i sprdaju me i slično, nemojte da ih ispravite, ispaćete metuzalemi neki teški.
Da, potpuno van bilo kakve moderne priče i vrati se na Facebook, nemoj ni Instagram, nije to za tebe.
Da.
Thank you. malo bolje. O, srce, moraš da ga imaš. Dušo, moraju ti biti tople ruke. Da ne uplašim se kada me dirneš. Da mi jednom bude malo bolje. Da se preselim u veliki grad, par sati metrom do posla i nazad. Da se zanosim, da nešto veliko spremam, da zaradim za vreme kojeg posle nemam. O, da se preselim u veliki grad, u naokolo idem, ne poznajem nikog i razmišljam o svetu i kuda se kreće. Čovek bez ljubavi u društvu bez sreće.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Pratite program Radio Beograda 2, emisiju Klub 2. Sa nama je danas Milena Bogavac. Minja, 1999. godina čini mi se da je bila jako bitna za tvoju karijeru, zato što si tada osnovala Drama Mental Studio sa Jelenom Bogavac i to je jedan projekat koji kasnije je projekat, jedno udruženje, kako ti ćeš već objasniti, koje je kasnije zaživelo i preko kojega ste ostvarili jako mnogo projekata.
1999. godina je bila bitna za moje odrastanje u svakom smislu. Ja sam tada imala 17 godina, donela sam odluku šta ću da upišem i moja starija sestra Jelena već je bila rediteljka mlada koja je radila svoje predstave sa svojom ekipom glumaca, među kojima su bili Marinko Mađgalj, Mila Manojlović, Jelena Stupljanin i još drugi neki divni ljudi sa njene paralelne klase. Ja sam bila klinka, bila sam fascinirana time što oni rade, želela sam da radim ono bilo šta, samo da im otprilike sedim na probi i kuvam kafu, koliko mi je bio zapravo privlačan njihov pozorišni proces. I to je kao neko vreme koje mi beležimo kao zapravo početak naše trupe, kada smo zajedno radili na događaju koji je Jelena režirala, koji se zvao Protiv udar. U Barutani režirala je tri Pinterova komada i sećam se da je bio 9.9.1999. I to smo zapamtili kao neki, ajde, simbolični naš početak. Mi od tada radimo u okviru trupe Drama Mental Studio, koja je dugi niz godina funkcionisala i kao neformalna trupa. Da kažem, nismo bili mi nikakvo u suštini pravno lice, ali kao porodica, ekipa i neka grupa ljudi koja je kreativni tim i neprekidno radi zajedno, jesmo radili mnogo stvari. stvari. Radili smo kako na nezavisnoj sceni, kako ono u saradnji sa nekim drugim organizacijama, kako i bez saradnje sa drugim organizacijama, prosto neke projekte bez budžeta na ludilo i entuzijazam. I radili smo mnogo i sa institucijama kulture različitim. Tako da je taj CV naše trupe u stvari vrlo negde kao neuhvatljiv. Kao može da se gleda da smo imali 150 predstava zajedno, možda i samo 40. Ako se gleda one koji su
samo
bili
40.
Samo naša produkcija. Pa ne, kao jel stvarno smo puno radili u pozorištima u nekoj toj ekipi. I sa nama je uvek bio i niz glumaca, ali smo zapravo gro trupe i ono što je kreativni tim i ta neka ekipa koja se ne menja, Jelena Bogavac, pozorišna rediteljka i dramaturškinja, Igor Marković, audio i video umetnik i naravno ja. I s vremenom, dakle neki ono kao drugi naši saradnici iz nekih drugačijih projekata i drugačijih saradnji, opet su nekako počeli da rade i u tim našim produkcijama i sad nekako čini mi se da trenutno u životu pored Drama Mental Studija egzistira još kao nekoliko naših trupa. Pa ako je ovaj sa ovim i ovo sa ovim, to se tako zove, a ako smo opet nas troje, to je kao tako. Tako da je to jedna ono super saradnja i smešno mi je što u najbližoj ekipi imamo već kao mini scenu. Drama Mental Studio, postoji Reflektor teatar koji, u kome radim sa Vojkanom Arsićem i Anetom Goranović, koji se nekako razvio iz omladinske organizacije Centra E8 i pozorišnog programa koji je postao u toj organizaciji. Tako da to su, ajde da kažem, neke kao dve ekipe koje su često jedna ekipa sa kojima sam najčešće u timu, a naravno ima tu još i mnogo drugih nekih, da kažem, najbližih ekipa i najbližih, ne mogu više, sve te trupe su kao ono projekti za sebe.
A koliko je bitno da odmah nakon studija imaš svoju ekipu? Da odmah neko se osjetiš kao deo jednog kolektiva.
Meni je to bilo super važno, stvarno. I prosto i mladim umetnicima bi uvek savjetovala da se udružuju, jer negde kao ekipa postaju vidljiviji i mogu bolje da pa brane neke svoje interese ili šta ja znam, manifestuju nekakvu svoju estetiku. Tokom studija imala sam sreće da budem na klasi u ekipi sa mnogo super mladim piscima, u tom trenutku mladim, sada rekla bih našim najznačajnijim piscima ove neke generacije. I okupljali smo se takođe u Narodnom pozorištu oko projekta Nada. Tu je bilo baš ovako neko dobro mesto za mlade pisce. To je vodio dramaturg Miloš Krečković i to je zapravo bio program gde smo razvijali neke svoje drame. To je bilo izuzetno korisno. Vi kao završili ste dramaturgiju ili ste negde na studijama, sada imate neke tekstove, nekako ih pišete, ali uopšte ne znate šta je sa to. Niko vas još ne zna, niko vas neće zvati u neko pozorište i naručiti vam neki komad. I Nada projekat je to u stvari bilo super dramsko obdanište, gde smo dolazili, razvijali neke tekstove, imali neke radionice, pravili u krajnjoj liniji i dobre komade, ali najprije kontakte i međusobno se nekako razumeli koje su nam interesovanje i slično. I iz Nada projekta ostalo je to kao ekipa, Maja Pelević, Milan Marković, Filip Vujošević i ja. I još dugi niz godina smo se intenzivno družili, radili zajedno, pravili neke stvari zajedno, ali nekako čini mi se da smo kao grupa bili mnogo vidljiviji, da nekako više nije moglo vreme kad smo počeli da studiramo, govorilo se stalno o nekoj krizi savremenog dramskog teksta. Mi smo onako grunuli odmah hrabro kao klinci sa tezom da kriza savremenog dramskog teksta ne postoji i čini mi se da se svako od nas tu negde gurao sam da bi prolazio mnogo teže. Da nekako kao ekipa od 4 ljudi lakše skupiti ekipu od 10 ljudi, 16 ljudi i slično, nego da je svako negde išao sam. I što se tiče te kao moje, ajde da kažem, ekipe studentske i dramaturške, moram da kažem da sam i danas mnogo ponosna kada me dovedu u neki kontekst sa njima, jer smatram da su nekako, ajde, ti pisci, te generacije, ta ekipa, jesu jedini ljudi sa kojima bih mogla da poredim svoj rad. Nekako, nevezano od toga koliko kada mi se neka konkretna stvar koju oni rade dopada, dopada mi se čitav njihov izraz, čitav njihov način razmišljanja, njihova političnost. I za svakog od njih, stvarno i kad me pitaju ko su pisci koji su najviše uticali na tebe, ja kažem da su to zapravo moji prijatelji sa klase iz Nada projekta, na koji su na mene uticali direktno, ali na način da ja uvek u Beogradu znam gde su oni i šta rade i kad god bi me neko pitao šta da gledam, ja bi pogledala prvo da nema neke od njihovih predstava i bez razmišljanja preporučila, znajući da je to nešto kvalitetno.
Ispravi me ako grešim, a čini mi se da ti jako položiš na saradnju, poslije ćemo govoriti o scenariju koju si radila za film, nekako čini mi se da ti voliš da sarađuješ sa drugim ljudima, da voliš da sarađuješ i sa ljudima koji se možda bave nekako, ili neki drugi način istom stvari kao i ti ili potpuno drugom granom umetnosti.
Ja nikada nisam doživljavala to kao posao pisca.
Da li je to
usamljenički
da posao?
Koja usamljena sedi negde i tako dalje. Iako mislim da se dosta dobro snalazim s tekstom i mnogo mi tekst pomaže da rešim neka svoja pitanja i nedoumice i slično, zaista nisam usamljenički tip. I to je za mene pozorište krajnje dobro jedno mesto, jer tu stalno nešto razmenjujete s drugim ljudima. I izgleda mi ni to nije bilo dovoljno, tako da sam počela da u stvari smišljam dramaturške sisteme kako neću ni pisati sama. Kako
to je metod, zapravo... sada razgovaramo o metodu.
Da. Kako ću se zapravo baviti ono, dramaturgijom, uključujući u nju neki što veći broj ljudi, što veći broj saradnika. Metod je krenuo iz nekog mog interesovanja za dokumentarno pozorište, pa kasnije kroz saradnju sa Vojkanom Arzićem i Centrom E8, gde smo zapravo pokušali da napravimo angažovano omladinsko pozorište i prosto smišljali smo niz nekih igara koje će od naših mladih glumaca, koji nisu tada bili ni glumci, ali prosto mladi ljudi s kojima smo radili, koji će nekako od njih učiniti koautore. Tako da nam oni kroz neke radionice daju gomilu materijala koju mi posle možemo da koristimo u predstavi, razvrstavamo kao njihove lične priče i tako dalje. Tim metodom nastale su muškarčine i tu smo Vojkan Arsić i ja nekako zajednički baš mnogo radili na tome da u toj predstavi, da kažem, sve bude zajedničko, osim ideje da je sve zajedničko koje je naša, i puno smo radili na razvijenju neke vrste pedagoškog metoda. Nečega da oni budu vrlo upućeni jedni na druge, da kako god prođe ta predstava, oni negde znaju da jedni na drugi mogu da se oslone i da su neka podrška i slično. I sa muškačinama je to uspelo mnogo dobro. To su stvarno ljudi s kojima mi posle 6 godina radimo i to je predstava koja se 6 godina igra. Igrala se oko 150 puta. Jeste svoj evasni rekord.
To je baš mnogo, da.
I u mom životu posebno su to neki ljudi koji su to kao porasli sa nama. I zapravo onda u nekom momentu, ajde, kao kada smo razumeli da metod rada kojim smo napravili muškarčine jeste nešto posebno izuzetno. Vojkan i ja smo dosta to sistematizovali, dosta smo predavali o tome na nekim međunarodnim konferencijama, simpozijumima i slično, ali onda smo nekako pokušavali da stalno taj metod dalje razvijamo i neke elemente toga koristimo. Ja više ne mogu da kažem da radim samo omladinske predstave, mogla sam do skoro, jer sam umeđu vremenu režirala i balerine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, koje su opet predstava koja uključuje, da kažem, 9 žena koje su profesionalke, mislim, zaista su izvođačice i čitav život se time bave. Zatim sam režirala i predstavu Bajpa Srbija, Prištinskog narodnog pozorišta, gde je 6 profesionalnih glumaca. Sada režiram predstavu jednu takvu i kao ne bih više mogla da kažem da je to samo omladinsko pozorište. Mnogo se naravno bavimo i time, ali to nije sve. Pre bih govorila o metodu kolektivnog autorstva, koji je nekako baziran na feminističkoj krilatici lično i političko, i gde se stalno trudim da kao pravimo procese koji su poverljivi, u kojima pričamo neke lične priče, a bazirane ili povezane sa nekim vrlo opštim temama. Naravno, nikada mi u procesu neke lične priče koje podelimo, one ne moraju da budu ono što će izaći napolje. Prosto je samo važno da se stvori neka atmosfera gde kao u grupi znamo da smo zajedno kreirali materijal koji nas lično tiče.
Znači, to baš mora da bude jedna onako intimna atmosfera, da se ostvari neka posebna atmosfera među vama, pre svega.
Mislim da je to mnogo važno. I mislim da u pozorištu ne možeš da radiš sa nekim ko ti se ne dopada i ko ti nije drag i ko ti nije blizak. Mislim, možeš, ali to je kao...
Vidi se.
Vidi se, jeste, i mučenje. A da bi stvarno kao pravili neke relevantne stvari, potrebno je da se ima poverenje. Onda je dobro, s jedne strane je dobro kada 100 godina radiš s istom ekipom, s druge strane i to može da postane problematično, počete da završavate jedni drugima rečenice, nastane vrlo porodična atmosfera, koja ono liči na porodični ručak, i recimo meni je sada u novoj predstavi koju radim bilo zanimljivo da uključim što više novih ljudi. Prosto da bi se desila kao sada neka drugačija razmjena i da bih možda i taj metod koji kao toliko godina razvijamo, negde moji standardni glumci i saradnici dobro znaju kako to izgleda, a negde mi je možda bilo stalo i da se to deli dalje.
Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai. Tu verras les devoirs accomplis, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Commencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neiger sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai les sommiers, tu verras. En t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Sera. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumée des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Vraćamo se razgovoru sa Milenom Bogavac. Hajde da popričamo malo o jednoj predstavi koja je sada vrlo aktuelna, koja je izazvala, čini mi se, fantastične reakcije publike, a to je Jami District.
Jami.
A Jami District jeste jedna predstava koja se bavi jednom temom koju smo čuli 1000 puta, ali na jedan potpuno novi način. I opet ćeš mi ispraviti ako grešim, ali čini mi se da si se poigravala stereotipima i negde jednu dramu celog naroda uspela da zapravo svedeš na lično, ali da nas i dalje sve tiče.
Jami District je potpuno blesava kvazi dokumentarna predstava koja počinje od pretpostavke da je u selu Jamena, zaista postoji takvo selo i nalazi se
to
na
sam tela da te pitam.
Srbije, Bosne i Hrvatske, da postoji. I da je tu, dakle, neka globalna naučna agencija pronašla tragove najstarije civilizacije ikada, te i čoveka, pračoveka Jamenka. I naravno, obzirom da se on nalazi na toj tromeđi, sve tri nacije počinju da se otimaju za Jamenka, što vodi dalje neki krvavi rat. Ta zaplet te predstave počinje od nekog događaja koji je izmišljen. Nije se desio, što ne znači da ne bi mogao da se desi, ali je ta vrsta izmišljotine dalje okidač za sve da kažem, da se svi segmenti društva, sve društvene institucije i nivoji uključe u taj problem tačno onako kako bi uradilo u stvarnosti. Tako da nekako čini mi se da postoji taj jedan moment ono smejanja, naravno da se to nije desilo i da kao ne postoje dokazi da su u pitanju tri najstarije nacije na svetu, ali to smejanje kasnije prerasta u nešto gorko, počinjemo da prepoznajemo stvari koje smo zaista imali prilike da vidimo i živimo.
Da do kraja predstave mi već poverujemo u to, da se zapravo to desilo, bar to je moje lično iskustvo.
Da se zapravo to desilo, da, vrlo je moguće. Jer se zapravo svi ti društveni mehanizmi prikazuju onakvi, najbliži onakvima kakvi zaista jesu. I moram da kažem da je zapravo Jami distrikt nastao iz projekta Nacija koji smo Marko Grubić i ja radili pa skoro godinu dana pre toga i završili nekom vrstom vrumove svirke, koncerta, slam nastupa Nacija, ne znam kako bih to nazvala, gde smo se zapravo bavili time šta su konstitutivni elementi pojma nacije i koje sve protivurečnosti i apsurde posjeduje ovaj pojam u sebi. I onda je bila ideja da u drugoj fazi radimo toga predstavu i tada se uključio reditelj Kokan Mladenović koji je zapravo prepoznao da smo mi onako štreberski elaborirali sve elemente nacije, da tu fali neka priča.
Da, ja sam sada kažem, vrlo teoretski ste pristupili tome, znači jedan ozbiljan teoretski rad prethodi.
Bukvalno je taj ozbiljan teoretski rad, onda je došao Kokan sa pričom a šta ako bi u selu Jamena se jeli desi ovaj događaj i praktično smo dakle na Kokanovu ono pozorišnu ideju mogli da nadogradimo sva ova teorijska znanja o raznim društvenim grupama, institucijama i segmentima društva. Tu imamo policiju, imamo prosvetu, imamo te neke kao različite intelektualce, kvazi intelektualce, nadrilekare, vidovnjake, pevače, dakle razne javne ličnosti. Imamo zapravo neku analizu javnog diskursa na kao raznim mogućim nivoima. I naravno vrlo zapravo upozoravajuću poruku o tome koliko je ideja nacije danas apsurdna. Mi zaista živimo u svetu u kojem vladaju transnacionalne kompanije i kada se nešto ogrnemo zastavom i imamo potrebu da budemo jako ponosni na svoju naciju, upravo smo najviše, kako da kažem, poniženi tada kad smo ponosni, jer je to priča koja je nekako stvarno deplasirana. I nekako baviti se nacijom i pitanjima nacije u 21. veku znači da ste nekako već promašili temu i da već srljate u neku potpunu glupost i poniženje.
Jami distrikt je i dalje na repertoaru.
Jami distrikt je premijerno izveden 24. marta 2017. godine i od tada je igran 31 put. To je isto jedno ovako kao rekordno. Stvarno rekordno i baš je neko veliko interesovanje za tu predstavu i moram da se pohvalim da smo u ovih, dakle sad će godinu dana, dobili 9 nagrada na regionalnim festivalima različitim i nekako sam vrlo srećna što ta predstava tako lepo i lako komunicira. Tu naravno mnogo ima fantastične Kokanove režije i njegovih ono stvarno odličnih ideja. Bila sam vrlo srećna u saradnji sa njim. Ima i muzike Marka Grubića, ali pre svega, i morala bih da izdvojim, neverovatno dobre i talentovane glumice. Rekla bih tri najbolje glumice sada mlade kod nas. To su Isidora Simionović, Nina Nešković i Jelena Graovac, koje nose tu predstavu. Njih su tri na sceni, a nose predstavu kao da ih je 20, kao da je grupa neka velika. I stvarno mislim da, iako to želite da gledate, stvarno prvoklasni neki glumački izraz, pozvala bi vas da dođete na Jami.
Minjati se, osim tog enormnog rada u pozorištu, baviš i pisanjem scenarija za filmove. Mm. I tu si imala jednu saradnju za film Pored mene sa Stevanom Filipovićem. Koja je razlika u tvom nekom stvaralačkom doživljaju u pisanju za scenarija za film i u pisanju za pozorište?
Ja moram da priznam da sam ja baš mnogo pozorišna osoba i da filmsko obrazovanje, naravno na dramaturgije i scenarije su vam podjednako važni predmeti, naravno da sam učila te neke stvari i da vladam nekim tehnikama pisanja filma, ali da nisam mislila, ja mislim kao mlada, da ću se nekada ozbiljnije baviti filmom. Sa Stevom Filipovićem se desila neverovatno lepa saradnja, upravo i zato što je on negde znao šta ja radim i kojom se vrstom pozorišta bavim i on je film Pored mene počeo da piše i smišlja u vreme kada je bio pedagog, bio asistent Mirjane Karanović na Akademiji umetnosti i radio sa jednom klasom. I kako je nekako nastao to kao u okviru obrazovnog procesa su pravili film o obrazovnom procesu. Stevo je umeđu vremenu video moju predstavu Muškarčine i shvatio je da u stvari se nekim sličnim stvarima bavim i ja i pozvao me da sarađujemo, ali bukvalno s otvorenim pitanjem ne treba mi neko da mi sredi dijaloge ili kao ne znam, popravi strukturu scenarija, nego je li ima nešto ovde što je tebi autorski provokativno. I tako smo zapravo zajednički došli do neke vrste, ajde da kažem, sistema koji mi je nastao pored mene, a koje kombinuje metode naše iz dokumentarnog kolektivnog pozorišta sa nekim ono pedagoškim praksama koje Steva na akademiji radio i opet klasičnim pisanjem scenarija kojim smo se bavili. I pored mene, meni izuzetno drag projekat. Ok, kao moj prvi film, ali kao i film u kome je još 22 ljudi bilo prvi put na filmu. I stvarno mislim da sam od Steve Filipovića mnogo, mnogo naučila. Pre svega od jedne ludačke posvećenosti koja je neophodna za bavljanje tim medijem i tom umetnošću. U proteklih nekoliko godina, koliko smo se bavili tom pričom, Steva se bavio time, a ja sam, čini mi se, imala nekih oko 20 pozorišnih premijera koje se završe za mesec dana. Da biste se bavili filmom, stvarno morate da ozbiljan komad svog života tome posvetite i da nekako... ne bi ja sad tu rekla da sam ja, da, jesam možda nekad sklona u pozorištu i ono banalnoj dnevnoj politizaciji. Sa filmom nemate prostora da to
nema
uradite.
Prostora.
Ako mi danas mislimo jedan dnevno politički štos, do trenutka kada film bude u montaži, toga se više niko neće sećati. I nekako stvarno morate da mislite monumentalnije i da kažem nekako univerzalnije. E sad, super je da smo Steva i ja sada napisali i scenariju za nastavak filma i to bi trebalo da počne da se snima ove godine.
Sada sam upravo htjela da te pitam na čemu sada radiš i šta možemo da očekujemo, koji su ti neki novi projekti sad koji se tiču filma, poezije, pozorišta.
Opet sam kazala da upravo sam malo pre, dakle, uvela priču o tome koliko se dugo radi na jednom filmu i koliko je nekako to ono kao, da kažem, zbog toga značajna i specifična umetnost, pa u tom smislu mislim da ovaj pored nas ili nastavak filma pored mene nećemo videti još najmanje godinu dana, a obzirom da film ima ozbiljne fanove, tinejdžere i tako dalje, koji ga baš vole i mnogo gledaju i slično, često dobijamo i neka ta pisma kao mnogo je godinu dana, ajde brže i slično. To nekako nije kao prva stvar koja dolazi. Prva stvar koja zapravo dolazi je predstava Smrt fašizmu, koju radim u produkciji Reflektor teatra. Pišem je i režiram zajedno sa petoro fantastičnih mladih glumaca i liko autora. Tu je Đorđe Živadinović Grgur, Nina Nešković, Strahinja Blažić, Nikola Živanović i Sunčica Milanović. Skupili smo se na jednom castingu gde je bilo 20 stvarno fenomenalnih ljudi, bilo je mnogo teško izabrati njih 5, ali nekako mislim da su u pitanju pravi saradnici, jer igranje u ovoj predstavi podrazumeva i mnogo nekog istoričarskog rada i mnogo nekog kopanja po nekim istorijskim pričama i slično. To je predstava inspirisana Ivom Lolom i porodicom Ribar, ali je pre svega predstava, nije to predstava o porodici Ribar, to je predstava o omladinskom aktivizmu, o antifašističkoj tradiciji, o mladim ljudima i o tome zašto bismo bili spremni da damo svoj život. Da li bismo bili spremni da damo svoj život za bilo šta? Da li u nekom slučaju katastrofe bi kao zajednica mogli da se ponašamo kohezivno i šta za nas znači ta vrsta sećanja? Šta mi kao neki mladi ljudi danas radimo sa tim kada izvučemo neku takvu priču o takvim herojima kao što su braća Ribar bili? Moram da kažem da sam vrlo lično i sentimentalno vezana za ovu priču i da mislim da je istorija ove porodice u neku ruku istorija Jugoslavije i da nekako baveći se braćom Ribar, da se bavimo zemljom u kojoj smo rođeni ili sam bar ja rođena, nisu ni svi glumci ali i dalje rođeni u toj zemlji, ali i nekako da se vrlo konkretno bavimo sadašnjim trenutkom u odnosu na to šta su politike sećanja na tu priču. Da li kao stvarno često se govori o tim uzorima mladih, da li umetnost treba da nam pruži neke uzore mladima i mi svi kažemo da. Ali onda imamo dva par excellence uzora mladima, neke mlade ljude kojima zaista nema ni jedna stvar da se pregovori, čije su biografije besprekorne i mi ih se tako lako odričemo. Od ono promene imena ulice, promene imena škole u kojoj su u ostalom išli njih dvojica i tu se onda kao pitamo kao možda režim koji je kasnije došao i koji uspostavio tu Jugoslaviju. Možda o njemu možemo da polemišemo. Možda neko smatra da on nije bio dobar ili da je bio problematičan. Ali ne možemo da polemišemo o dvojici mladih ljudi koji nisu nikada sačekali da taj režim dođe. koji su poginuli u ratu iz ono svojih najdubljih verovanja i revolucionarnih težnji u trenutku kada su imali privilegiju da se od rata izvuku. To je mesto gde su otišli dobrovoljno i sa nekim svojim uverenjima. I mislim da ta priča je stvarno simptomatična i nekako paradigmatično važna za naša društva i prosto to je, evo, premijera je zakazana za 9. maj, mi još ne znamo sasvim gde i u kom pozorištu, ali na predstavi vredno radimo i sa vrlo interesantnim saradnicima. Izvojila bih Dragoljuba Đuričića, koji radi muziku, koja će biti skoro u potpunosti perkusionistička, zatim Slavimira Stojanovića, koji se bavi dizajnom i vizualnim identitetom predstave, ali i veliki tim stručnih saradnika koji nam pomažu. Pre svega to je Srđan Milošević, istoričar, zatim mnogi drugi stručnjaci i Maja Maksimović, antropološkinja, koja nas vodi kroz različite radionice mapiranja grada. Ideja je da sve do aprila mi prolazimo neku vrstu edukativnog dela procesa, a da tek onda počinjemo da uvežbavamo predstavu.
Minja, hvala ti puno što si bila gost naše emisije. Ja ti želim veliku sreću sa novom predstavom, a i sa ovim predstavama koji su na repertoarima.
Ana Marija, hvala ti na ovom pozivu. Baš mi je bilo drago i da se ispričam i sa tobom, a naravno i uvek mi je drago da dođem na Radio Beograd i zbog divne atmosfere i divnih slušalaca.
Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Prijetno.
Through my back, I feel so strong.